Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. На телефона е следващия ми събеседник Минчо Спасов, председател на експертния съвет на НДСВ по правосъдие и вътрешен ред. Добър ден, господин Спасов.
Добър ден на вас и на слушателите.
Вчера беше денят на народните будители. Живи ли са още идеалите и принципите на възрожденските българи? Задавам ви не случайно този въпрос, защото денят на народните будители възниква в трудно време на душевна разруха след Първата световна война.
Труден въпрос ми задавате. Не мога да дам еднозначен положителен отговор. Нашето ежедневие ни затрупва с проблеми, теми и скандали, които ни отдалечават от истинските проблеми, истинските ценности на нацията, за съжаление.
Как политиците ще работят, за да гарантират спазването на законите, за правосъдие, за работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и категорично против престъпността, корупцията и злоупотребата с власт? Знам, че този въпрос предполага много широки и дълъг отговор, но ви моля за кратък отговор по този важен въпрос.
Краткият отговор е, че трябва да организираме внос на ангели и не бива да имаме такива високи очаквания, към които и да са политици. Най-малко към нас, българските политици, за съжаление. Но това, което може би е важно за хората, които не са политици, е да гледат, а не да слушат. Да гледат делата на хората, а не думите. Защото цифрите, когато цифрите и числата говорят за постиженията на даден политик и на дадена политическа сила, каквото и да кажат другите политически сили, колкото и то да е облечено в техния артистизъм, в тяхния талант да играят театрални етюди, то в крайна сметка истината трябва да е преобладаващият факт, който да формира мнението на хората. Това имам предвид. Когато се говори за корупция, когато някой обвинява друг в корупция, хората трябва да внимават, защото може да се окаже, че този, който най-грамогласно говори за корупция, може да се окаже най-корумпирания. За съжаление, не български, а европейски статистически изследвания показаха, че най-големите борци срещу корупцията, ГЕРБ, тавичките ги сложете вие, се оказаха най-корумпираната политическа сила, управлявала България през последните 20 години. Това са категорични и еднопосочни данни на Transparency International и на Центъра за изследване на демокрацията. В резултат на тези, пак слагам кавички, постижения, България миналата година беше класирана като най-корумпираната европейска държава, за наше най-голямо съжаление. Тоест, пак повтарям, не бива да се вярва на думите, а на делата, на политиците.
Вече определена дата на първият демократичен референдум, насрочен от президента Плевнелиев за 27 януари 2013 година. С какви послания и действия политиците ще се обърнете към гражданите, за да ги призовете да упражнят това право на пряката демокрация?
Референдумът е добро политическо средство и се надявам, че той ще бъде успешен. В смисъл, че той ще се състои, ще се съберат необходимия брой гражданско активни избиратели, които ще отидат и ще гласуват. А всяка от политическите партии ще организира кампания в подкрепа на тезата си за или против зададения въпрос. По какви начини ще го направи, времето ще покаже. Но това не е най-важното. Най-важното е хората да участват, да покажат, че се нуждаят от този политически инструмент.
Според авторитетното британско бизнес издание Financial Times, предизборни машинации изглежда стоят зад решението на българския парламент за провеждането на референдум Заец Белене и ГЕРБ чрез интрига е изопачил въпроса за референдума Заец Белене. Цитирам ви дословно Financial Times. Господин Спасов, какъв е вашият коментар на техният анализ?
Моят коментар е сходен. И БСП, и ГЕРБ се опитват зад тази национална кауза, енергийната ни независимост, да прикрият опит за напомпване на собствените си електорати. Напомпването е хубав способ, но без друго вече сгъщения въздухът под налягане българската политика стана прекалено много. Нека да видим истинските приоритети на България, а това са демографската криза, ниското жизнено равнище. И от тях да изхождаме, когато правим политик. А не от тясно партийни интереси, за да оцелеем на всяка цена в тази политика.
Господин Спасов, защо Европейската комисия ни критикува за избора на съдии в Конституционния съд? И да съобщя една извънредна новина, която пристигна току-що. Президента Плевнелиев освободи с указ Борис Велчев от длъжността главен прокурор.
Защо ни критикуват? Ами защото сме си за критика. Аз лично много отдавна не вярвам на министър-председателя. Европейската комисия също не му вярва отдавна. Но до сега те вярваха поне в Конституционния съд, като последната институция, последния рубеж пред тъпостта. Действията на управляващите в последната седмица сринаха имиджа на тази институция. Защото ние всички чухме при снощи по телевизията как един конституционен съдя говореше очевидни неистини. Аз лично не можах да повярвам на това, че госпожа Марковска е забравила или изпуснала чантичката си в колата на своя приятел. Така той се възползва от нейната служебна карта и дигна скандал на полицаите. Аз лично да повярвам госпожа Марковска, че тя не е говорила с господин Цветанов, не е поискала неговата подкрепа в разразилие се след този случай с полицаите скандал. И той ни е изпратил при съответния заместник министър. Аз лично не повярвах, че тя е разисквала с съответния заместник министър тема, различна от тази, защото един административен съдя няма работа при заместник министъра на вътрешните работи, нито при министъра на вътрешните работи. Освен ако са много близки. А ако са много близки, този човек не става за конституционен съдя.
Защо се налага Европейската комисия да ни критикува 3 месеца след като излезе 5-годишния доклад за България по механизма за сътрудничество и оценка? Взехме ли си поуките от него?
5-годишният доклад, за който вие говорите, беше един много тежък доклад за България. За моя изненада, а може би и по стечение на обстоятелствата, че тогава се случи атентатът в Бургас. Общественото мнение пропусна този не жълт, а червен светофар и сигнал, който ни даде Европейската комисия. Управляващите не прочетоха до край доклада. Поред мен те дори не започнаха да го четат. И ако ние или вие, журналистите, разгърнете страниците на доклада, ще видите ясни критики за това, че в големите обществени поръчки, с които правителството се гордее по пътищата, нарушенията са 100%. Почти 100% е казано в доклада. Корупцията в големите, високите етажи на властта е посочена като проблем номер едно на управлението на България. Връзката на управляващите с организираната престъпност е посочен като бич за българското общество. От тези думи, както вие видяхте, не ги каза, нито не ги прочете, нито министър-председателя, нито президента. Липсата на всякаква самокритичност у управляващите е дразнеща не само за нас, българските граждани, които им вярваме, но вече е дразнеща и за европейците. Спомнете си преди 2 дни какъв шамар ни удари немския посланник. Бих казал, голямата държава в Европа, част от медиите, които се подчиняват на наложената от управляващите цензура, са си позволили да цензурират негова негово изказване в частите, които критикуват правителството и говорят за корупция.
Да, това е пресен пример от тази седмица. В сряда и вице-президентът на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус настоя българският премиер Бойко Борисов да предприеме адекватни мерки, за да осигури медиен плурализъм в България. По време на срещата на Нели Крус с българските медии, Илияна Беновска заяви, че ако не се вземат спешно мерки след парламентарните избори до година, България вече ще се превърна в тоталитарна държава, свободата на словото ще е мъртва, а демокрацията ще е в кома и призова Европейската комисия за мониторинг над медиите в България. Какъв е вашият коментар?
Моят коментар е, че това писмо е много навременно. За съжаление, както виждате, централните медии не му дадаха отзвук. К2, вестник Сега, бяха единствените, които го публикуваха. И понеже аз знам, че министър-председателя не слуша К2 и не чете вестник Сега, съмнявам дали той ще има време, ще положи усилия да прочете това писмо.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден, господин Спасов.
Удобно и на вас.
Разговарях с Минчо Спасов, председател на експертния съвет на НДСВ по правосъдие и вътрешен ред.